Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
108 novih primerov okužb, velika druženja v prostorih niso sprejemljiva, poudarja Kacin. Z nedeljo se karantena skrajšuje na 10 dni.
Število okuženih hitro narašča v Mariboru, da je virus resničen, je na lastni koži izkusil podžupan.
Domovi za starejše naj bi bili dobro pripravljeni na nov val okužb, kljub temu naj bi težavo predstavljali kadri.
Nova Slovenija za stabilno gospodarstvo predlaga znižanje davkov, razvojno kapico in podaljšanje bonov.
Publicist Tomšič, predlagana interpelacija zoper ministra Hojsa je najbolj nesmiselna v zgodovini samostojne Slovenije.
Vreme pred nami lep in sončen konec tedna s temperaturami tudi do 30 stopinj Celzija. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje. Z vami smo urednik Alen Salihovič, pred mikrofonom Mateja Subotičanec, tehnik pa je Andrej Novljan. Slovenija je na področju COVID-19 podrla nov rekord. Včeraj so namreč odkrili 108 novih primerov. Največ okužb je še vedno potrjenih v starostni skupini od 35 do 44 let, a se številka zvišuje tudi pri starejših. Razmere so podobne tistim, ki smo jih imeli aprila, ampak zdaj skušamo novo pot, je dejal Mario Fafangel iz Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja. Vladni govorec Jelko Kacin je ponovil, da šole ostajajo odprte. Tudi omejevanja zbiranj vlada ne načrtuje. Več Tanja Dominko.
Razmere v Sloveniji in drugod v soseščini se slabšajo. Včeraj je bilo opravljenih rekordno število testov in potrjenih 108 novih okužb. Tako število je ogromen zalogaj za epidemiološko službo. Za polovico oduzetih vzorcev so poizvedovanje še v teku. Razmere so podobne spomladanskim, ampak...
Ampak je jasno, ne? V tistem času je bilo vse zaprto, zdaj pa poskušamo novo pot. Poskušamo pot, kjer bomo z drugimi ukrepi imeli družbo odprto in plesali z virusom še naprej. Čeprav trenutno, kdo vodi, je kanček še neznano, ampak po vsej verjetnosti bomo mi z našimi ukrepi in z vsem, da delamo kot ansambl. Ne samo epidemiološka stroka, ampak vse stroke. Ne samo NIJZ, ne samo kliniki, ne samo primar, ampak tudi pač vsi ostali, ki imamo tiste splošne ukrepe, splošna priporočila, splošna nova vedenja, ki jih moramo privzeti.
Je dejal dr. Mario Fafangel iz NIJZ-ja, številke je takole interpretiral.
To je dober podatek. To je podatek, da ujamemo tisto, kar se dogaja v državi s testiranjem. Če hitro testiramo in je dostop do testa hiter, pomeni, da okužena oseba ne širi okoli. Če epidemiološka služba premore to število, kaj pomeni, da so še vsi tisti kontakti najdeni in zavarovani.
Želijo pa si skrajšati čas od pojava prvih simptomov do potrditve okužbe. Za zdaj so uspeli to skrajšati 4 dni na 3, so pa še bolj ambiciozni, se bodo le tako zagotovili, da bo širjenje obvladano.
Študije kažejo, da če to zmanjšamo na 2 dni, na en dan, lahko mi epidemiologi polovimo le 60% vseh kontaktov tega potrjenega primera, ampak bomo še vedno epidemijo imeli v fazi, ko je R približno 1, torej epidemija gre navzdol, se ne širi.
Ampak v nedogled povečevanje testiranj ne bo izvedljivo. Nujno bo sodelovanje vseh nas. Navaditi se bomo morali na novo vsakdanjost. Kadri so precej obremenjeni. Fafangel se je vsem zahvalil.
Ker trenutno še vedno ni tako rožna to, ne, da naše kapacitete so zdaj kar naenkrat neskončne. Ne. Trpijo oni, nekateri grejo na bolniške, trpijo naše družine, to vam moram povedati, ne, jaz še vedno, tako kot ostali, nisem jaz specifika, ampak vidim ženo in mojo hčirko, ko spi, ko grem od 5 iz Trsta in zjutraj in jo vidim ob 8 zvečer, ko spi, ko pridem nazaj domov. In tako moji drugi kolegi veliko naredijo. Tako da nekako naredimo vse to, da se ne zapremo.
Vsi sicer čakamo na cepivo, je dejal, ampak zaradi zapletov pri postopkih je težko z gotovostjo reči, da ga bomo dobili še letos. Zato moramo imeti nekaj znosnih ukrepov. Eden od teh je skrajšanje karantene na 10 dni. Trenutno to velja ob prestopu meje, od nedelje naprej pa bodo vse karantene odrejene na enak način. Kot pojasnjuje Fafangel, namreč v 10 dneh večina zboli, pozneje le 7%. Tako tveganje ni tako veliko. Kaj pa drugi ukrepi? Bomo znova razglasili epidemijo. Vladni govorec Jelko Kacin je dejal, da smo še vedno boljši od sosedov.
Pozitivno odstopamo, ampak če ne bo šlo drugače, potem ne bomo ostali otok, če se bodo stvari tako drastično slabšale v drugih državah. Če bodo druge države razglasile epidemijo, potem jo bomo tudi mi. Zagotovo pa pri takem rezultatu, ki ga imamo, tega ne nameravamo storiti.
Kaj pa omejevanje druženja, kot so se odločili v Franciji?
Če ne bo šlo drugače, tudi to, ampak dokler le gre, se vlada želi izogniti takim restriktivnim ukrepom. O nobenem zamejevanju znotraj občin ni več govora, tudi če bi morali to omejiti, zagotovo to ne bi bilo na občine.
Mi smo kot družba lahko izjemno solidarni, disciplinirani. Vlada ne želi prisile z odloki, je še poudaril Kacin.
Včeraj so nove okužbe potrdili v 53 občinah po državi. Največ, skupaj 23, je jih bilo v Ljubljani, kjer je 140 aktivno okuženih. 10 so jih odkrili v Mariboru. Tam je zaradi velikega števila novih primerov zasvetil alarm. Direktor tamkajšnjega zdravstvenega doma Jernej Završnik je resno zaskrbljen.
Tisto, kar nas resno skrbi, je, da imamo na eni strani 18 pozitivnih primerov, ki so povezani z praznovanjem ene 80-letnice. Imamo 8 primerov, ki so povezani z praznovanjem ene fantovščine. Imamo 4 primere, ki so povezani z obiskom enega nočnega kluba v Mariboru. In vse to nas na nek način opominja, da ravno tisto, kar opozarjamo, ne delati, se v Mariboru na žalost dela.
Njihovi epidemiologi sami ne zmorejo več opravljati vsega dela, zato so jim na pomoč priskočili kolegi iz Ljubljane. Vsi skupaj svarijo, da ob taki rasti širjenja nadzor ne bo več mogoč. Tudi podžupan Samo Peter Medved je posvaril, da so razmere v Mariboru trenutno zaskrbljujoče. Ljudje so se nekoliko sprostili, ugotavlja. Virus je resničen, kar lahko povem tudi iz lastne izkušnje, je še dodal mariborski podžupan. Ostajamo na Štajerskem. Med včeraj okuženimi je en zaposlen v domovih starejših občanov in 6 oskrbovancev domov. V enoti Mariborskega doma Danice Vogrinec na Taboru se je tako pojavilo še nekaj dodatnih primerov, tako da imajo ta trenutek 22 primerov okužb z novim koronavirusom. Od teh je 11 pozitivnih med oskrbovanci, prav toliko pa tudi med zaposlenimi. Direktor doma Marko Slavič je kljub temu optimističen, saj stanje pri nikomer ni zapleteno, a to je lahko zavajajoče.
Največji problem je to, ker seveda to predstavlja dodatno nekako krinko, pod katero se lahko skrivamo in nekako razmišljamo, da v bistvu vendarle to ne predstavlja grožnje. To je morda dodatek k temu, kar sem povedal prejšnji dni, zato ker je bolj kot potek bolezni zdaj ta trenutek seveda izjemno sporno. Sami veste, da naraščajočega torej trenda epidemije je seveda zelo vprašljivo, če bomo tako nadaljevali, kako v bistvu zagotovi delovanje vseh javnih služb. Zato v bistvu res apel za skrajno previdnost.
Ker so torej domovi za starejše, poleg šol, novo žarišče okužb, smo poklicali vršilca dolžnosti sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Denisa Sahernika. O tem, kako so domovi pripravljeni na nov val okužb in tudi kako gledajo na to, da je ponekod omejeno gibanje stanovalcev, se je s sekretarjem pogovarjal Alen Salihovič.
Gospodin Sahernik, kako so domovi po vaše pripravljeni na povečan val okužb?
Domovi so vsekakor bolje pripravljeni, kot je bilo to v prvem valu, ker je bila težava predvsem v pomankanju zaščitne opreme. Sedaj imamo vsi skupaj več znanja o virusu, prav tako so domovi vzpostavljena določena pravila, ki pa se prilagajajo glede na oceno tveganja okužbe. Ves čas je velik podarek na doslednem upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, tukaj mislim na higieno rok, kašla, na ustrezni fizični razdalji. Še bolj kot običajno je tudi povečano spremljanje zdravstvenega stanja, tako stanovalcev, zaposlenih kot tudi obiskovalcev. Lahko pa rečem, da žal pa še vedno pogrešamo to sistemsko ureditev. Nimamo vnaprej pripravljene ekipe zdravstvenih delavcev, ki bi priskočila na pomoč domu v trenutku, ko se le ta sreča z okužbo. V takem domu, na primer, zaradi karantene zaposlenih, posledično pride do izpada kadra. In domovi ne potrebuje samo svetovanje strani epidemiologov, ampak neke konkretne roke, ki pridejo začasno pomagati v dom. Še vedno pa tu čakamo za te domove, ki nimajo pogojev za postavitev rdeče cone, da se ustvarijo neke ustrezne zunanje namestitvene enote.
Vemo, da je Skupnost socialnih zavodov Slovenije za kratek čas prekinila dialog, kako pa skupnost zdaj sodeluje z ministrstvi za delo in zdravje.
Tega dialoga z odločevalci nismo nikoli zares prekinili. Sodelovanje še vedno poteka, še vedno se usklajujemo, oziroma čakamo na nov predlog protokola ukrepanja v domovih. Izstopili pa smo iz te uradne delovne skupine za COVID, zato ker smo prepričani, da mora delo v tovrstnih skupinah temeljiti na dialogu, kjer so slišani in upoštevani predlogi vseh sodelujočih, torej tudi strokovnjakov, ki iz prakse poznajo delovanje domov, poznajo prostorske, kadrovske in druge razmere. Predvsem pa zato, ker morajo te odločitve temeljiti na veljavni zakonodaji, kajti ne skupnosti, ne domovi ne moremo pristajati na nekih nezakonitih odločitvah, ki niso v najboljšo korist vseh, torej in stanovalcev in zaposlenih.
Kaj pravite na ukrep, da nek dom starejšim ne dovoljuje izhodu izven neposredne okolice svojega doma?
Na ta ukrep je potrebno gledati v povezavi z epidemiološko sliko prebivalstva oziroma okolja. V zadnjem času se žal spet ta slika poslabšuje, kar pomeni, da domovi vse teže preprečujejo vnos virusa. Še posebej, ker gre v večini primerov za asimptomatske posameznike, ki so brez kakršnihkoli znakov okužbe. In glede na to, da so bili tudi domovi razglašeni za ogrožena območja, je še toliko bolj pomembno, da se pošteva navodila in priporočila pristojnih organov, torej ministrstva za delo in ministrstva za zdravje. In žal je v nekaterih primerih potrebno sprejemati tudi strožje ukrepe. Je pa za vsak posamezen dom in za vsakega direktorja ta odločitev zelo težka, ampak žal mora gledati na to, da se res v največji možni meri poskrbi za varnost vseh.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Poteze Turčije, ki si lasti ozemlje Grčije in Cipra, vse bolj skrbijo voditelje sredozemskih članic Evropske unije.
Bo Putin v ponedeljek skušal prepričati Lukašenka, naj se umakne iz politike?
Šport, Ljubljanski maraton oktobra bo, teklo bo največ 500 tekačev.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oziroma sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med slovenskimi Konicami in počivališčem Tepanje proti Mariboru. Promet je preusmerjen skozi počivališče Tepanje, tam nastaja tudi zastoj, ki je zdaj dolg tam približno 2 km. Voznike opozarjamo, naj vozijo previdno, da ne bo prihajalo do naletov. Zastoji sicer nastajajo na posameznih odsekih severne ljubljanske obvoznice, pa na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo iz večjih slovenskih mest. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaškim. Vozila stojijo na odstavnem pasu, dolžina kolone pa je približno 1 km. Zaradi povečanega prometa občasno tudi zapirajo predor Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Sicer pa voznike še opozarjamo, da so čakalne dobe predvsem za tovorna vozila na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Vozite strpno in previdno, vsem skupaj pa želimo lep dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Znižanje davčne obremenitve, uveljavitev razvojne kapice in podaljšanje veljavnosti turističnih bonov. To so osrednji poudarki zakonskih pobud, ki jih je Nova Slovenija jeseni predlagala koaliciji. Kaj še želijo spremeniti in izboljšati pa v prispevku, ki ga je pripravil in prebral Rok Mihevc.
Nova Slovenija želi s svojimi zakonskimi predlogi preprečiti poglabljanje gospodarske krize in tudi razpada socialne države. Njihove rešitve gredo po besedah vodje poslanske skupine Jožefa Horvata v smeri spodbujanja razvoja, ohranitve delovnih mest ter nagrajevanja podjetnih s povišanjem plač.
Za nas so pomembni rezultati in tisto, kar smo zagovarjali v opoziciji, to želimo zdaj v vladi oziroma v koaliciji tudi uresničiti.
Najprej so to nižji davki. S povišanjem splošne dohodninske olajšave na 4000 evrov bodo poskušali znižati davčno obremenitev dela. Prav tako predlagajo premislek o uveljavitvi razvojne kapice.
Da bi se prispevki plačevali do višine 6000 evrov in potem za eventualne višje bruto plače prispevki ne bi naraščali.
Na področju dolgotrajne oskrbe pa si bodo prizadevali, da bi del finančnih sredstev poiskali v drugih virih in ne v dodatni obremenitvi plač zaposlenih. Te so po Horvatovih besedah že zdaj močno obdavčene. V morebitnem petem protikoronskem paketu želijo v Novi Sloveniji reševati konkretne težave posameznih skupin.
Za čistilke v šolah, zdravstvenih zavodih, domovi za starejše občane in podobno. To so tisti zaposleni, ki prejemajo komaj minimalno plačo, ter so seveda zelo izpostavljeni okužbam.
In kaj še predlagajo? Želijo podaljšati rok za unovčenje turističnih bonov vsaj do konca maja prihodnje leto, kar so v začetku tedna že predlagali v klubu slovenskih podjetnikov. Skušali bodo zagotoviti nadomestilo plač za starše otrok v karanteni. Samostojnim podjetnikom pa bi po njihovem predlogu Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nadomestilo za bolniško odsotnost plačeval po 15 dneh.
O interpelaciji notranjega ministra Aleša Hojsa bo državni zbor verjetno odločal prihodnji petek. Več časa potrebujejo zaradi ureditve tehnične podpore, da bo nekaj poslancev LMŠ, ki so v karanteni zaradi okužbe, lahko glasovalo nadaljavo. Interpelacijo so LMŠ, SD, Levica in SAB vložile 9. junija. O njenem dvomljivem ozadju Silvestra Sadar.
Interpelacijo bi lahko poimenovali drama absurda. Minister Aleš Hojs si jo po mnenju omenjenih strank zasluži kar zaradi umetnosti. Ustrajajo, da naj bi odpravil prepoved koncerta za nekatere spornega hrvaškega glasbenika Thompsona v Mariboru. Za mnenje smo vprašali sociologa in političnega komentatorja Matevža Tomšiča. Ocenjujejo za najbolj nesmiselno v zgodovini samostojne Slovenije.
Tukaj gre za nek razlog, ki je izrazito ideološki. In zanimivo je, da tukaj to počnejo tisti politični krogi, ki Janševi vladi očitajo odpiranje ideoloških tem. Tukaj je pa razlog za to interpelacijo ideološki par excellence, pa še čisto v nekem formalnem smislu je povsem nesmiselen.
Minister namreč ni odločal o tem, ali se koncert dovoli ali ne, kar je že večkrat sam pojasnil. Pojasnila LMŠ, SD, Levica in SAB ne priznajo.
To so odločali ustrezni organi na notranjem ministrstvu. Ne? In oni so odločali po zakonih, ne pa po nekih ideoloških predsodkih. Ne?
Razlog torej mora tičati drugje. Sled navadno vodi do financ in medijev. Pa poglejmo. Agencija za varstvo konkurence je leta 2017 podala ovadbo proti ProPlusu, ki je lastnik programov A Kanal in Pop TV, in sicer zaradi omejevanja konkurence. Nacionalni preiskovalni urad in zatem specializirano državno tožilstvo sta kazensko ovadbo zavrgla. Minister Hojs je odredil vnovičen pregled te afere in nekaterih drugih. Tu je afera v bankah v času finančne krize, oprana milijarda evrov iranskih obveščevalnih služb preko NLB, večkratno preplačevanje žilnih opornic in tragične zgodbe na otroški srčni kirurgiji. Na sodišče nikoli niso bile pripeljane, saj NPU v njih ni zasledil utemeljenih sumov kaznivih dejanj oziroma so do takšnih sklepov prišli državni tožilci. Glede ministrovih pooblastil pa...
Seveda ne sme posegati v konkretne postopke v smislu tega, da bi rekel, recimo, ovadite tega in tega, pa ne vem, sprožite preiskavo proti neki točno določeni osebi. Da pa se odloči za revizijo določenih spornih postopkov, pri tem ni čisto nič spornega.
Obenem so proti ministru bili pravo medijsko vojno. Predlagatelji interpelacije si obetajo nekaj pomembnih glasov poslancev iz vrst Desus, je še povedal komentator Matevž Tomšič. Hojs se je včeraj s to stranko sestal in povedal, da ima podporo dela njenih poslancev, dela pa ne. Z njo se bo danes sestal tudi premier Janez Janša.
Kot podpredsednica vlade sem dolžna opravljati obveznosti. S temi besedami je Aleksandra Pivec, ki je ta teden odstopila z mesta predsednice Desusa, opravičila, zakaj ostaja na mestu podpredsednica vlade. To mesto je rezervirano za predsednike strank. Dilemo, ki je nastala, so skušali rešiti poslanci Desusa s predsednikom vlade Janezom Janšo, s katerim so se sestali zgodaj popovdne. Poslanska skupina se je dogovorila, da Pivčeva ne bo več predstavljala Desusa na koalicijskih sestankih. To bo v prihodnje opravljal Tomaž Gantar.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Smo v tednu vzgoje, ko posebej poudarjamo ljubezen do domovine. Kongregacija za katoliško vzgojo je v središče vzgoje postavila odnos. Prispevek je pripravila Marjana Debevec.
Kljub ukrepom zaradi koronavirusa se je treba z otroki in mladimi osebno srečati, poudarjajo na kongregaciji za katoliško vzgojo. Nekaj dni po odprtju šol v večini evropskih držav vabijo k temu, da v središče postavimo konkretno osebo. Digitalni mediji tega ne morejo nadomestiti. Kako sprejeti izzive, ki nas čakajo v tem šolskem letu, pa Milan Knep odgovarja.
Zaradi korone so mnoge prakse drugačne kot v običajnih razmerah. Za te prakse si moramo pridobiti nove veščine. Zato moramo biti vsi učljivi in se ne kar na počes jeziti na NIJZ, vlado in na šolski sistem, torej na vse, ki zaradi svoje odgovornosti do družbe zahtevajo prilagoditve in nova znanja. In to učljivost moramo pospremiti z veliko potrpežljivostjo, s širino, ne pa z nerganjem in neočakanostjo.
Kongregacija za katoliško vzgojo še poudarja, da je danes še bolj kot prej potreben vzgojni pakt vseh, ki delujejo na tem področju. Ta naj bi spodbujal kulturo srečanja, ki vključuje tudi skrb za skupni dom, da bi mladim v času izobraževanja privzgojili logiko skupnosti in solidarnosti. Obenem pa poudarjajo, da ne smemo nikoli pozabiti na temeljno povezanost med vero, kulturo in življenjem. Opozarjajo pa tudi, da po nekaterih izračunih približno 10 milijonov otrok v prihodnjih letih ne bo imelo možnosti šolanja. Skrbi jih tudi za številne katoliške šole po svetu, ki so zaradi pandemije izgubile vir financiranja. Kljub temu pa še vedno delujejo v dobro cerkvene in civilne skupnosti.
Pogovoru z Milanom Knepom lahko prisluhnete v večerni informativni oddaji Mozaik dneva. Zaradi vse večjih napetosti, ki po požaru v migrantskem centru Morija vladajo na grškem otoku Lesbos, je vlada tam okrepila policijsko prisotnost. Davi je tja prispelo več deset policistov. Po požaru, ki je uničil center, na otoku namreč vladajo kaotične razmere. Več kot 12 tisoč migrantov je že tretjo noč preživelo na prostem. Nemška kanclerka Angela Merkel je sporočila, da nameravata Francija in Nemčija sprejeti mladoletne migrante. Pripravljenost sodelovanja pri sprejemu 400 mladoletnih migrantov je izrazilo 10 evropskih držav, med njimi naj bi bila tudi Slovenija. Na slovenskem notranjem ministrstvu teh navedb zaenkrat še niso komentirali. Voditelji sredozemskih članic Evropske zveze so Turčijo pozvali, naj preneha s konfliktno politiko v vzhodnem Sredozemlju in naj se vrne za pogajalsko mizo. V nasprotnem primeru bi lahko 27-erica povezave predlagala nove ukrepe proti Ankari. Spomnimo, da sta v sporu s Turčijo v ospredju Grčija in Cipr. Turčija namreč išče nafto in plin in trdi, da raziskave potekajo v njenem pasu, Grčija pa je prepričana, da gre za poseg v njeno cono. V podoben spor se je Turčija zapletla tudi s Ciprom. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko bo v ponedeljek obiskal Soči, kjer se bo na kriznih pogovorih srečal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Mnogi v Belorusiji upajo, da bo Putin skušal prepričati Lukašenka, naj se umakne iz politike. Beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska, ki je morala po volitvah zapustiti državo in je mnenja, da ruska podpora Lukašenku slabi. V Belorusiji potekajo protesti že vse od predsedniških volitev 9. avgusta, na katerih je po uradnih podatkih zmagal Lukašenko. Njegov režim skuša proteste zatreti s silo. Več tisoč ljudi so zaprli, številne so grobo pretepli, nekatere pa so tudi ubili. Mineva 19 let od terorističnih napadov, ki jih je z ugrabljenimi letali izvedla teroristična skupina Al-Kaida. V napadih je umrlo več kot 3000 ljudi. Dve letali sta treščili v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, ki sta se nato porušili. Žrtev so se dopoldne spomnili pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani, kjer so zastavo spustili na pol droga, zaposleni pa so položili cvetje.
Ljubljanski maraton bo 25. oktobra na ulicah slovenske prestolnice. Organizatorji so za izvedbo v okrnjeni obliki dobili zeleno luč Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dolžine trase ostajajo enake, 10, 21 in 42 kilometrov. Zaradi omejitev maraton ne bo ciljal na število udeležencev, saj bo lahko nastopilo do 500 tekačev, jubilej pa bo praznoval naslednje leto. Po včerajšnji zelo razgibani in hriboviti etapi kolesarje čaka tretji gorski cilj na dirki po Franciji. Najboljši kolesarji na tako razgibani trasi napadajo slovenskega asa Primoža Rogliča, ki že četrti dan zapored nosi rumeno majico. V skupnem seštevku ima 21 sekund prednosti. Nevaren bo zagotovo tudi Tadej Pogačar, ki za rojakom v seštevku zaostaja 44 sekund. Nogometaši Mure so prepričljivo preskočili prvo oviro v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Estonski Nome Kalju so premagali 4-0, v drugem krogu pa bodo prihodnji teden gostili danski Aarhus. Belorusinja Viktorija Azarenka in Japonka Naomi Osaka sta finalistki odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Azarenka je premagala prvo zvezdnico američanko Sereno Williams, Osaka pa drugo američanko Jennifer Brady. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo pretežno jasno, ponekod v notranjosti bodo občasno zmerni oblaki, ponekod bo pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem pa ob šibki burji do 30 stopinj. Jutri bo na Primorskem jasno šibko burjo, temperature zjutraj od 10 do 15, v krajih z burjo na Primorskem okoli 18, dnevne pa podobne današnjim. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo toplo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Jezersko 20, Babno polje 21, Maribor, Kočevje in Slovenske Konjice 24, Celje, Novo mesto, Idrija 25, Ljubljana in Murska Sobota 26, Tolmin 27, v Kopru pa 21 stopinj Celzija.
Oh, včasih nisem imela teh težav. Res zoprno.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem. Buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni in prehitevalni pas pri počivališču Tepanje proti Mariboru. Promet je preusmerjen skozi počivališče, zastoj je dolg dober kilometer. Na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Jug in Rudnik proti Primorski je oviran promet zaradi predmetov na vozišču. Zastoji nastajajo na severni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Bežigradom, na cestah iz Ljubljane proti Škofljici med Vodam in Trzinu, na cestah Vodice Moste ter Mengeš Moste ter na regionalni cesti Slovenske Konjice Slovenska Bistrica. Zastoj tovornih vozil je na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kolona vozil je dolga 1 km. Zaradi povečanega prometa občasno proti Sloveniji zapirajo predor Karavanke. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. To je bila naša osrednja dnevna informativna oddaja, pripravil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Mateja Subotičanec. Ura je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
Osmrtnica. Po dolgi in težki bolezni je odšel k stvarniku dragi mož in ati in ata Milan Križaj, po domače Pavletov Milan iz Strahinja. Po dolgi in težki bolezni je odšel k stvarniku dragi mož, ati in ata Milan Križaj, po domače Pavletov Milan iz Strahinja. Pogreb bo jutri ob 16. v Župnijski cerkvi v Naklem. Na dan pogreba od 12.30 naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujete pa lahko za svete maše za pokojnika. In še dve obvestili. Letošnje radijske počitnice so v nizkem štartu. V Grčijo gremo z letalom z Brnika na otok Samos. Od nedelje do 20. septembra bi šli z nami. Ne razmišljajte predolgo, saj je samo še nekaj prostih mest. Pokličite kompas na 080 19 60 in se prijavite. Kot Logos in Teološka fakulteta vabita na predstavitev knjige Preobraženi. Avtor je frančiškan brat Jan Dominik Bogataj. Delo obravnava zgodnje krščansko teologijo Kristusovega spremenjenja na gori. Obsežno in zanimivo delo bodo predstavili v atriju samostana na Tromostovju v torek 15. septembra ob 20. Sodelovali bodo tudi ordinarji grško-katoliške križevske eparhije monsignor Milan Stipič, brat dr. Miran Špelič in dr. David Maurin. Lepo vabljeni vsi, ki vas zanimajo korenine naše vere. Prihodni torek ob 20. v atri samostana pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani.
Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov. V galeriji Božidarja Jakca, Kostanjevica na Krki, bodo ob 19. uri v razstavišču v Zahodnem traktu odprli pregledno razstavo Silvana Omerzuja. Jesenske serenade vabijo danes ob 20. uri v Grajsko klet v Vipavskem križu, kjer bo nastopil kvartet violončel na koncertu z naslovom Prostranost. Ob 50-letnici smrti Vena Pilona bodo v Pilonovi galeriji v Ajdovščini ob 19. uri odprli razstavo z naslovom Pilonovi negativi fotografij iz fonda doktorja Engelberta Besednjaka in Rozalije Vuk. Komorna zasedba simfoničnega orkestra Crescendo vabi na koncert iz cikla Odmev poletja, ki bo ob 19. uri v kavarni Homan v Škofji Loki. Gostja bo pevka Ana Skumavč. In še povabilo na koncert iz cikla Plečnik a capella ob 20.30 bo v atriju Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani nastopil slovenski oktet. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
Kup ali gradnja doma je družinski projekt.
Nekaj prispeva babi, nekaj starši in nekaj prihranimo sami.
Za tisto, kar banka, je tukaj stanovanski kredit Deželne banke Slovenije. Več na dbs.si.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Gre čez travnike. Nihče ne ve o deklici, ki nemo tam čez reko zre. Nihče ne ve in ti ne veš, ki z mano si in te skrbi. Kot druga sem in spet bežim, je dalec stran. Jesenski dež. Gre po ulici. Nihče ne ve o deklici, ki zjutraj jo boli ime. Nihče ne ve in ti ne veš, ki z mano si in te skrbi. Kot druga sem in spet bežim, ja dalec stran, neznano kam. Nihče ne ve.
Naš gost v soboto 12. septembra ob 17. uri bo profesor dr. Anton Perdih, 80-letnik, nekdanji univerzitetni profesor kemije, ki po upokojitvi raziskuje na področju naših genov.
Znaki, ki se jih vidi sedaj še po puščavah in ponekod po sibirskih gozdovih, pa kažejo, da je pred okoli 68 tisoč leti padel v sredo Tihega oceana en velik meteorit, ki je povzročil okrog 15 kilometrov visok val, ki se je hitro širil na okoli in se seveda ob tem nižal. In ta val je preplavil obe Ameriki, Avstralijo, Antarktiko, Arktiko, medtem ko nepoplavljen je ostal vzhodnoafriško višavje in pa predel od Alp do Karpatov.
Prisluhnite v soboto ob 17. uri.
Can't you hear the ocean cry, calling out to be revived? Take a step back, realize we all need to make a play. Reverse effects of common man. Take a moment, open your eyes. We're taking our time, can't keep running.
nothing grows, make a choice to sink or swim. Fears of blue are turning black. How did we get so off track across our seven seas? We're taking our time, can't keep running, running. Take the water into your veins. I'm feeling a change that is coming, coming. The sooner that we understand, just a drop of rain.
Dragi prijatelji Radija Ognjišče.
Neizmerno smo vam hvaležni za podporo našemu delu.
Hvala za nakazila,
za molitve
in za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas
in zato polni optimizma zremo v jesen.
Hvala vam.
Vaši radici.
Zamovčanih besed, bo prezgoda jesen, bo prešteti korak Marije. Marije. Zdaj prihaja ta čas, repenenja jesen, boš čakala na me, ko odidem noče Marije. Solzic, ki sta se srečali, ne boj se tega zlega časa.
Ne zagrni zaves, če se pismo zgubi, Marije. Marije. Marije, ne išči velikih besed. deset bih sozidski starce srečali, ne boj se tega snega časa.
Nama smisel na enak način diši. Vidiš iste sanje, iste zvezde, isto luč. Ali bova kdaj odvrat imela isti ključ? Zdaj te to sprašujem, jutri več ne bo. Vem le to, da lepše se je zbujati še skon. Vem, da v življenju vsak izbira svojo pot. Jaz pa rad še kdaj bi slišal pesem tvojih not. Povej mi, koliko ti še pomerim jaz. Povej, če z malo bi zapljul skozi čas. Boš videla, predstavim te, bom varoval, skrbil, da se bo šlo lepo in prav. Povej mi, koliko ti še pomenim jaz. Povej, če kaj se mešti, kakor lelokras. Za drugo vse je škode, zgubne ti besed. Le ti si ta, ki v meni pušča svet. Sprašujem, jutri več ne bom. Vem le to, da lepše se je zbujati še skon. Vem, da v življenju vsak izbira svojo pot. Jaz pa rad še kdaj bi slišal. Povej mi, koliko ti še pomerim jaz. Povej, če z malo bi zaplula skozi čas. Boš videla, predstavim te, bom varoval, skrbil, da se bo šlo lepo in prav. Povej mi, koliko ti še pomerim jaz. Povej, če kaj se mešti, kakor lelokras. Za drugo vse je škode, zgubne ti besed. Le ti si tak. Boš videla, pred slabim te bom varoval, skrbel, da vse bo šlo lepo in prav. Povej mi, koliko ti še pomenim jaz. Povej, če kaj se mešti, kakor lelokras. Za drugo vse je škode, zgubne ti besed. Le ti si ta, ki v meni pušča svet.
Recepti v vzgoji obstajajo. Strnil jih je specialni pedagog Marko Juhant. Med številnimi drži kot pribito tudi naslednje.
Res pogosto gremo in razvajamo otroke na mesto, da bi partnerje razvajali. Še nekaj zelo pomembno, če ste našli pravega partnerja. Če boste skrbeli za partnerstvo, ga negovali, bo to trajalo dvakrat dlje. Otrok bo že zdavne odšel. In kdo bo potem poskrbel za nas? In kdo je tisti, ki zame poskrbi dnevno, ki me mečkeno posrkla? Seveda to ne gre več samo v eno smer. Ne? To so včasih tako drobne stvari.
Vzgoja je proces. Zahteven, ker je vsak otrok svoja zgodba. Vprašajte, sodelujte, izmenjujte mnenja z nami. Jutri ob 11, ko bo naš sogovornik, specialni pedagog Marko Juhant. Veseli vas bomo.
Prijatelji, ste z nami vsi. Povejte, če vam srce kaj gori. Kdo je junak? Kdo je prvak? Kdo je zaljubljen, da se mu vrti? Nocoj priznam, nocoj izdam, nocoj ne skrivam, nocoj se predam. Ne bom molčal, obžaloval, igral junaka in sebi lagal. Najgori nebo, sonce je zašlo, da te ljubim se zavedo. Tebe, hočem le tebe, hočem le tebe, brez tebe ni mene. Tebe, hočem le tebe. Quiero estar, la vida es una, es un carnaval y hoy hay que gozar. La encontraré, la enamoraré, hoy le demuestro todo mi amor y siempre estaré. Como ishte, te vististe se. Če vam srce kaj gori, kdo je junak, kdo je prvak, kdo je zaljubljen, da se mu vrti. Tebe hočem le tebe.
Sedemnajsta ura prinaša doživetja narave, ki jih pripravlja Blaž Lesnik. V njih vas bo povabil na novo romarsko in tematsko pot v Kropo, od znamenčka do znamenčka. Ob tem pa boste preverili, katere tematske poti so letos nominirane, tudi v izboru za najboljšo. Več torej ob sedemnajstih. Pretežno jasno popoldne je pred nami, ponekod v notranjosti bo občasno lahko tudi oblačno, še dodajajo vremenoslovci. Pihal bo vzhodni veter, temperature pa tja do 27, na Primorskem celo do 30 stopinj. Jutrišnja sobota bo na Primorskem jasna, drugod bo več oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodni veter, najnižje jutranje temperature od 10 do 15, čez dan pa od 23 pa vse tja do 30 stopinj trenutno. V Ljubljani delno oblačno 26, v Mariboru 24, v Kopru 30, piha severovzhodnik v sunkih do 22 km na uro, Novo mesto jasno 25, tudi v Celju 25 in Murska Sobota pretežno oblačno 26 stopinj. Zaradi prometne nesreče previdno na Štajerski avtocesti zaprta sta vozni in prehitevalni pas pri počivališču Tepanje proti Mariboru. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zastoj je tam dolg približno 2 km in pol, občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt en vozni pas v delovni zapori med Kranjem in Naklim proti Karavankam. Še 3 minute manjka do 16.
Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Then you say, go slow, I fall behind. The seconds hands unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. You will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I will be waiting. Time after time, yeah, time after time. You've said, then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find.
Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi Ostani zdrav. Z njo boste hitro izvedeli, če ste bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo koronavirusa. Namestite jo na pametni telefon, uporaba je preprosta, anonimna in brezplačna. Ravnaj